Hawu ngaphathisa mbona kunjalo ngoba uma kuthule kuthe zwi akulanto eyaphambili. Kodwa uma abantu bekhulumisana batshengisane ukuthi kambe singathini. Uyabona into yentozaliyekubrawuthi iye sikwazi ukuthi sikhulume ngabantu abafayo kudala abangasoze bavuke. But sesibeke sibone ukuthi kuyenziwani ukuthi labo bantu aba-affected abaphilayo banezelwane kungenziwa njani ukuthi kuthotshwe abanxeba la kibo. Singabona yinto eqakathekile ukudlula zonke. Yikho-ke into ezanye ngopresident ngiyayithanda sibili ngoba ngemva kwalokho akulamuntu owayekhuluma la ngakho. Kwakuzila nje ukukhuluma ngakho.
Kodwa bakhona abanye abathi umongameli engxenye lapha engaba efuna ukuzigeza nje ukuthi umhlaba ubone ungani kukhona kwenzayo, kodwa yena ngaphakathi engafuni ukuthi akwenze lokho akwenzayo. Likubona njani lo?
Hayi, lokho akithi laba bantu akhuluma nabo bayakhuluma nabo bayaphendulana bayamtshela lokho abakukhulumayo. Unfortunately kade kungekho mina, kodwa-ke ngiyakwazi ukuthi labo abakhona kade khulunywa labo ngabantu abazinzileyo labo abalomqondo. Uma kukhona abakuswelayo bayamthila, kodwa ngakahambanga kade bengasoze bamthele kodwa babe ngakalolelwa ilethuba. So okunye sikhanye sikhumbulisa kuphela, asazi.
Ye, kuke kwakhulunywa phambilini ukubana kungcwatshwe katsha amathambo alabo abasishiya ngesikhathi sombhuqazwe. Abanye bakhala ngokuthi kuyabasokungani kuyaphazanyiswa amasiko lokunye kunjalo.
Amasiko athiyele kulabanye ebasikweni abo okungenziwayo lokho ukuthi umuntu ofileyo agejwe, kodwa abanye njalo amasiko angavumela. Ayisikuthi balokhuzini bayafoselwa babanjwa ngamandla ukuthi bakwenze lokho. Uma umuntu esazi ukuthi amasiko akibo awavumi lokho, uyabatshela nje ukuthi hhayi, mina ngilani njengalokho, awulanto engiyifunayo.